Livija Pandur, dobro dan in dobrodošli v studiu prvega programa.
Dobar dan.
Euripidovo dramo Alkestida so prvič uprizorili leta 438 pred našim štetjem in velja za njegovo najbolj nedorečeno dramo, ki pušča odprto pot različnim interpretacijam. Z vašo adaptacijo jo beremo z današnje perspektive, iz osebne izkušnje. Postavili ste jo povsem sodoben kontekst. O čem govori in kakšen je bil vaš režijski pristop pri tej predstavi?
Alkestida je zelo posebna, Euripidova drama. Verjetno prav zaradi tega, ker odpira tako nedorečena in mogoče celo za antično dramatiko zelo posebna vprašanja, tudi redko uprizorjena. Z Lado Kaštelan, dramaturginjo iz Zagreba, s katero sodelujem že kar nekaj časa in je specialistka za pravzaprav za grško dramatiko in jo tudi prevaja, sva se prav zaradi te posebnosti, te enigmatičnosti, te drame odločili za Alkestido. Kar me je seveda pri tem posebej vznemirjalo, je ta vsebina je v bistvu neka življenjska pot te junakinje Alkestide, ki se v nekem trenutku življenja odloči, da bo žrtvovala svoje življenje za moža. Seveda to izhaja iz starih zgodb, kjer se mož ali žena pod prisilo ali pa zahtevo bogov ali nekih okoliščin, kot bi rekli danes, žrtvuje ali za ljubezen svojega življenja, ali je to mož ali žena. V tem primeru seveda pri Alkestidi gre za njo, za žensko, ki se edina odloči, da bo dala svoje življenje za svojo ljubezen, za svojega moža. To je neko izhodišče, ki se mi zdi, da me je vznemirilo v tem smislu, ker je seveda dan danes, ko to postavljamo na oder, živimo v nekem, bi rekla, celo individualizmu. No? Mislim, da živimo v neki specifični situaciji, kjer se to vprašanje žrtvovanja pojavlja zelo redko. Ali pa pod nekimi posebnimi okoliščinami, ki nam niso tako prezentne. No, ob tem pa seveda ta zgodba o Alkestidi odpira še veliko več drugih vprašanj, ženske svobode odločanja, vprašanje samote recimo tudi, predvsem pa postavlja pod vprašaj odločitev o smrti. In v konceptu uprizoritve sva se z Lado odločili in to je neka začetna točka dramaturška, ker pač sem jaz po svoji osnovi vseeno dramaturginja, izhajala iz tega, da Alkestida po tej odločitvi opazuje življenje brez sebe. In postaviti sebe na neko točko, kjer ti aktivno več ne sodeluješ v poteku življenja, to se mi je zdel en tak zanimiv dramaturški obrat in tu znotraj sva z Lado našli pravzaprav tudi koncept uprizoritve.
Za glavno igralko ste zbrali igralko Katarino Stegnar.
Ja, Katarina Stegnar me že kar nekaj časa kot igralka vznemirja, spremljam njeno igralsko, pač njeno umetniško ustvarjanje že vsa ta leta in nikoli prej še nisva sodelovali skupaj in ko sem izbrala ta tekst za Dubrovniško gledališče, se mi je zdelo, da bi bila ona prava Alkestida. Krhka, pa hkrati močna, zelo fizična, pa hkrati metafizična, z razumevanjem tudi nekega drugega, neklasičnega pristopa k gledališču. Sploh pa, da pa zdaj rečem nekaj o konceptu, predvsem se mi je pa zdelo zanimivo tudi to, da je Alkestida že kot junakinja, kot Euripidova junakinja tujka in se mi je tudi zaradi tega zdelo zanimivo, da ona kot tujka, kot Slovenka vstopi v hrvaški teater. Vedno so se bi to reklo, oplemenitenje nekih gledaliških ansamblov so vedno dobrodošli in vedno ustvarjajo neke ali napetosti, pozitivne napetosti, neke pozitivne adrenaline, ko pride nek nov človek v nek ansambl. In mislim, da je tu Katarina prav za svojo profesionalnostjo, imaginacijo, različnim, res zelo fizičnim pristopom k tej vlogi, naredila eno zelo posebno igralsko stvaritev in jaz sem res zelo uživala delati z njo. Namreč vemo, da v Evripidovi Alkestidi ona sama govori zelo malo in najbolj so pomembne njene tišine. In te tišine so me v bistvu tudi v tej predstavi najbolj zanimale.
S kakšnimi izzivi ste se soočali pri postavitvi predstave? Premierno je bila uprizorjena lani, meseca julija, v Dubrovniku?
Septembra.
Septembra.
Mislim, da septembra, ja. Septembra lani. Jaz sem izbrala en študij, ki se mi zdi, ki ga imam vedno rada in to je tako in v gledališču temu rečemo deljeni študij, ko se predstava študira, kreira konec maja in junija in potem nastopi ta julij, avgust, pauza, odmor in se potem seveda nadaljuje in je v začetku septembra ali v sredini septembra premiera. Mislim, da to v tem celem ustvarjalnem procesu pač nek čas, tudi čas razmisleka, ko prekineš, ko v bistvu že tako rekoč konec junija postaviš predstavo skoraj da do konca in jo potem dodeluješ, ker ja, to, kar me pač v gledališču najbolj zanima. Zanima me detalj, zanimajo me neke tišine, zanimajo me neka sublimna stanja, ki mogoče niso čisto besedljiva in ki se mi zdi, da v današnjem času lahko veliko spregovorijo tudi o meni ali pa vseh nas.
Kako vas je sprejela dubrovniška publika? Prebrala sem, da velja za precej kritično omenjeno gledališče, pa tudi za dokaj konzervativno. To drži?
Ja, na nek način drži. Sej, če pogledamo vso zgodovino Dubrovniške republike, nam je povsem jasno, kakšna struktura ljudi tudi tam živi in takšna je tudi publika. Pravijo, da te sprejme ali pa ne sprejme. Se mi zdi, da je mene sprejela. Tam se pač odlično počutim, tudi sam moja neka gledališka pot se je na nek način tudi začela v Dubrovniku s famoznimi dubrovniškimi igrami, ki so v 80-ih seveda ponujale en fantastičen program in tudi presek gledališke produkcije, skoraj da svetovne bi lahko rekla in tudi to je precej vplivalo na tudi name, seveda, še kot zelo mlado. Ampak v tem gledališču nisem še nikoli delala, niti prej, vedno na dubrovniških poletnih igrah, ampak sem si želela delati v tem gledališču, ker je ena taka čudovita oaza. Se mi zdi, da se tam da seveda narediti veliko. Imate prav, seveda, publika je precej tradicionalna, ampak se mi zdi, da počasi tudi sprejema kakšne novejše uprizoritvene tokove, predvsem, če je v vodstvu tega gledališča mlajši človek, v tem primeru režiser Pavle Tišlarič, ki se mi zdi, da na novo postavlja neke temelje tega gledališča.
Kmalu po premieri Alkestide ste potem novembra lani na oder madridskega teatra Espanol postavili delo britanskega dramatika Henrya Naylorja z naslovom Echoes, Odmevi po slovensko. Najprej me zanima, kako je bilo delati v tako eminentnem gledališču, kot je Narodno gledališče v Madridu.
Teatro Espanol je eno najstarejših gledališč sploh v Spani, če ne, mislim, da celo najstarejše, v katerega sem tako rekoč zaljubljena. Sej smo tam naredili kar že nekaj predstav, predvsem s Tomažem. To je bilo kar eno zelo ustvarjalno obdobje, ko sem spoznala to okolje in se do konca tudi zaljubila v to mesto, ki je čudovito. In seveda ljudi, ki delajo v gledališču, igravci, so mi pravzaprav že kar nekak stari znanci. In ko se vračam v Madrid, se skoraj da, bi rekla, skoraj da vračam domov. Pač domov se vračaš takrat, kadar imaš vsaj nekaj ljudi, ki jih lahko pokličeš. Ampak ja, Madrid sem odšla na povabilo enega privatnega producenta, ki se je dogovoril za koprodukcijo v Teatru Espanjol. Oni tudi delajo v glavnem na ta način. In seveda poklicala sem dve igralki, s katerima smo fantastično sodelovali. In to je, Ekos je bil en poseben izziv. Na prvi pogled skoraj da neuprizorljiva drama, ko pa sem se bolj poglobila v to tematiko, ki govori tudi o različnih dveh časovnih obdobjih, v katerem vsakem od njih doživlja tragično usodo ena od junakin, pa sem našla en ključ, kako to dramo uprizoriti. In se mi zdi, da je bilo to kar eno uspešno obdobje, ena uspešna predstava ali pa vsaj uspešna uprizoritev tega precej težkega dramskega besedila.
Predstava je odprla zelo zahtevno tematiko, kot ste omenili. O čem je pravzaprav govorila?
Ta tekst kar eminentnega britanskega avtorja Henryja Naylorja, ki je za to tudi dobil nagrade, je del Ekos, naslov te drame, je del arabske trilogije oziroma v originalu Arabian Nightmares. Vsa trilogija se ukvarja s podobno tematiko. Odmevi Ekos se ukvarja z najstarejšim vprašanjem, se mi zdi, ki tudi mene najbolj vznemirja, in to je z zatiranjem in zlorabo žensk znotraj kolonialnih in patriarhalnih političnih sistemov. Še posebej v okviru verskega kolonializma tedanje viktorijanske Anglije na eni strani in na drugi strani sodobne islamske države. Drama je v bistvu sestavljena iz dveh monoloških struktur, pripovedujeta dve ženski, ki sta doživeli strašno usodo. Usodo zlorabljanja, posilstva, tega avtoritarnega sistema, ki se v bistvu skozi stoletja pravzaprav ni spremenil in se zato lahko na določenih točkah tudi srečujeta. In to je bil tudi prizoritveni koncept. Namreč v drami sta ta dva monologa povsem ločena, v našem prizoritvenem konceptu je pa bistveno to prepletanje in srečevanje na določenih točkah, ki se seveda, ali pa temah teh dveh usod, ki se nista pravzaprav popolnoma nič spremenili, čeprav je med njunima usodama skoraj da 200 let razlike.
Livija Pandur, položaj žensk se izrisuje kot tema, ki je vse bolj prisotna, tudi v gledališču. Bi se s tem strinjali?
Absolutno se strinjam, če je prisotna v družbi, je absolutno prisotna tudi v gledališču. Gledališče je prostor, v katerega se transformirajo direktno ali pa nedirektno, seveda določene teme. In danes smo začuda še vedno priča tej tematiki. Samo če odprete samo Facebook ali pa tweet, vidite takšno blatenje, grožnje, nasilje, če tudi mogoče samo verbalno, da se zares groziš, da živiš v tem času, da je minilo, če bom zdaj prav zračunala, skoraj 70 let, odkar je Simone de Beauvoir napisala svoj znameniti Ruki spol, in kjer smo praktično vsakodnevno priča istim stvarem.
mnoge uspešne ženske v slovenskem prostoru, tudi medijsko prepoznavne, se kljub temu poskušajo do vprašanja položaja žensk v družbi nekako distancirati. Kljub temu, da je to v resnici univerzalno vprašanje o enakosti, enakopravnosti, ne nazadnje o stanju osnovne pravičnosti v neki družbi. Nekaj ste že povedali o tem, kakšen je vaš odnos do tega vprašanja.
Jaz mislim, da je treba na to nenehno opozarjati. In si ne zakrivati oči, absolutno ne. Gledališče je eno mesto ali pa en prostor, kjer se o teh stvarih da govoriti. Jaz govorim pač tukaj iz svojih izkušenj, kjer jaz najlažje in najbolj iskreno lahko govorim o nekih svojih resnicah ali pa o resnicah, ki jih čutim v tej družbi. In jaz čutim, da ta nenehni boj za ženske pravice še vedno traja, da smo priča brutalnemu nasilju, ne glede na barvo kožo, veroizpoved ali pa spolno usmerjenost. In zato se mi zdi še toliko bolj pomembno o tem zelo na glas govoriti. Ob tem ne mislim na ta radikalni feminizem. Mislim predvsem na to, kar je Margaret Atwood zapisala v uvodu recimo knjige Deklina zgodba, ko so jo vprašali, ali je to feministični roman. In je rekla, seveda bi lahko bil ali pa je feministični roman, če govori o pravicah žensk in borbi za pravice žensk in proti izkoriščanju žensk. Hkrati pa seveda govori o boju za človeške pravice, ne samo za ženske pravice. In mislim, da je ta boj še vedno traja za človeške pravice, ne samo za ženske pravice.
Dejali ste, gledališče je prostor, v katerem se lahko vedno znova transformirajo neke teme aktualnosti. V intervjuju, ki ste ga pred 6 leti dali za naš radio, ste dejali, da za vas ustvarjanje v gledališču pomeni, da vedno govoriš v današnjem času. Ne glede na to, s kakšnim besedilom se ukvarjaš, da vedno govoriš o sebi in o svetu, v katerem živiš.
Ja, mislim, še vedno mislim, da je to res in še vedno čutim veliko odgovornost za tega, kar delam v gledališču in kakšne teme si v gledališču izbiram. Mislim, da je to pomembno in da z vso odgovornostjo zbereš ljudi okrog sebe, igralce, ustvarjalce in se pol leta ali pa eno leto ukvarjaš z nečim. In mislim, da je ravno ta proces tisti najpomembnejši. Zato se mi zdi, da ne moreš izbirati naslovov dramskih tekstov kar tako, ampak izbiraš nekaj, kar se te dotakne in skozi in zameš tek, skozi katerega boš lahko govoril predvsem o sebi. Ja, in mislim, da je gledališče v tem turbulentnem času, ki ga živimo, še vedno edina oaza tega kolektivnega, živega dialoga. Je nek mikrosistem ali pa, če hočete, mikrokozmos, kjer se preizprašujejo najpomembnejša eksistencialna vprašanja, pa tudi etična in moralna. In se mi zdi, da v času, kjer sta etika in morala še kako potrebni in ko se vsakodnevno srečujemo z zanikanjem leteh, še kako pomembno govoriti o tem.
Livija Pandur, kako poteka vaše delo? Rekli ste, zberete torej neko besedilo. Kako dolgo se ukvarjate z besedilom? Kateri del tega ustvarjalnega procesa je najtežji, najbolj dolgotrajen, najbolj zahteven, ne nazadnje najlepši?
Ja, tako bom rekla, ker sem v osnovi dramaturginja. Mi je seveda največji izziv obdelava teksta, besedila, iskanja, mogoče teh praznih prostorov med vrsticami, ki se mi zdi, da dostikrat povejo največ. Ta proces priprave predstave, raziskovanje, vstop v neko materijo, ki je vznemirljiva in ki jo odkrivaš vedno pač znova, ker vsak trenutek ali pa vsak čas, v katerem delaš, je nov čas in je pogojen s tem, kar živimo v tistem, točno tem trenutku. Se mi zdi, da je to najpomembnejše. Predvsem pa je pomembno, da najdeš ključ za uprizoritev in da veš in se dobro pripraviš na delo z igravci. To pa trdim že od vsega začetka ukvarjanja davno nazaj z gledališčem.
Za vaše predstave je značilna zelo izčiščena estetika. Lahko bi rekli celo minimalizem. Omenili ste praznina, tišina, subtilne podrobnosti so tiste, ki se vam zdijo pomembne.
Ja, mogoče se je to rodilo kot moj nov vstop v te režijske sfere. Jaz sama še težko tudi izgovorim, da sem režiserka, ker seveda izhajam iz nekega svojega skoraj da 40-letnega znanja kot ali pa dela v gledališču in se mi zdi, da se je pač ta prestop zgodil mogoče celo organsko, pa da sem mogoče skozi prvo predstavo, ki sem jo naredila v spomin Tomažu oziroma posvečeno Tomažu, brezmadežno imakulato v Mariborski drami, vstopila v neko mogoče svoje območje.
S Tomažem ste skupaj delali več kot 40 let. Kot smo slišali v uvodu v oddajo, ste pravzaprav dramaturško opremili vse njegove predstave. Kdaj se je začela ta vajna skupna pot?
To je pa tako daleč nazaj, da moram včasih prav odpirati te spominske predele. Ja, začela se je že z gledališko skupino, ki smo jo skupaj ustanovila že v Tomaževih gimnazijskih letih. Potem pa tako organsko, seveda, skozi akademijo za gledališče do, seveda, nekega mariborskega obdobja in potem se je pravzaprav v 30-ih letih nenehnega in vsakodnevnega mišljenja ali pa razmisleka v gledališču, seveda, najna pot bila absolutno popolnoma povezana. Tako da v bistvu vse, kar jaz sem v gledališču, sem odkrila s Tomažem. Zdaj pa pravzaprav živim neko novo obdobje. Neko novo obdobje, kjer pa mi seveda vse te izkušnje dela v gledališču absolutno so me zaznamovale. In mi tudi dajo neko novo energijo za naprej, ker v vsem tem času so seveda skala ogromno enih kontaktov, pravzaprav po vsem svetu, prepotovala z gledališčem v svet, nazadnje celo Faust, ki je že 5 let na repertoarju ljubljanske drame, je v bistvu kar podira rekorde. Tako da to mi je v veselje, da se ta nek Tomažev rokopis ali pa njegova poetika skozi Fausta je še vedno prisotna in da v ljubljanski drami res Faust še vedno na repertoarju v teh nepredvidljivih časih, pa seveda ne vemo, kako bo naprej.
Omenili ste že veliko ste potovali po svetu, gostovali na najrazličnejših festivalih, sodelovali s tujimi gledališkimi hišami. Na španski sceni ste bili prisotni koliko let? 15 let, več?
Ja. V presledkih 15.
Katera sodelovanja bi najbolj izpostavili? Katere festivale morda?
Ja, tako je, da se mi zdi, da v tistem trenutku, ko nekje delaš, se ti zdi tam najlepše in najboljše in si popolnoma posvečen temu delu. Sej, gledališče je v nekem svojem bistvu pravzaprav ni pogojeno s prostorom, v katerem delaš, se mi zdi. Ampak z neko energijo, ki se ustvari med vsemi ustvarjavci. Meni v nekem spominu čudovitem je je Divina komedija v Thalia teatru v Hamburgu. To je bil čudovit proces, ki je trajal skoraj da 3 leta in tudi predstava, s katero smo veliko gostovali. Potem pa seveda madridsko obdobje od Teatra Espanjol do Centra Dramatica Nacional, čudovitega uprizoritvenega prostora Teatra Espanjol, ki se imenuje Matadero in ki ni klasičen gledališki prostor. Se mi zdi, da so se tam zgodili tudi določeni premiki, tudi v Tomaževem rokopisu ali pa razvijanju svoje njegove ideje gledališča. Tako da bi težko rekla, v tem zadnjem obdobju pa imam seveda neke svoje vrhunce, ko rečeš, tako kot reče Faust v predstavi, postoj trenutek, kako si vendar lep. Ko se mi v gledališču v nekem trenutku zavemo, kako vredno je delati v gledališču in kako skozi teater pravzaprav lahko govorimo in imamo možnost govoriti in povedati resnico. In takih trenutkov je bilo v zadnjih 3 letih kar nekaj, tudi recimo, ko sem v Beogradu postavljala balet po Pavičevem romanu Hazarski slovar Lovci na sanje. Se mi zdi, da se je zgodilo nekaj takih trenutkov. Nekaj takih trenutkov se je zgodilo tudi v Alkestidi, pa tudi v Madridu pri raziskovanju vsega, kar zgodba Odmevi Ekos prinaša.
Za nas, ki mislimo, da v zgodbi brez madež ne vemo vse, so njene tišine naša nova zgodba. To so besede, ki ste jih zapisali o predstavi Imakulata, brezmadežna. Pretresljivo ganivo predstavo posvečeno Tomažu Pandurju ste na oder Slovenskega narodnega gledališča Maribor postavili prvo jesen po nenadni tragični smrti vašega brata.
Ja, Tomaž me je naučil, da se edino v medsebojnem angažmaju in v povezovanju vseh sodelavcev lahko rodijo avtentična dela. In potem se mi zdi, da je v tem rudniku teatra vse mogoče. Mene je pravzaprav povabilo, da to predstavo nekako dokončam oziroma, da jo izpeljem do konca in pripeljem do premiere, najprej šokiralo. Potem pa sem se odločila, da je gledališče mogoče edini prostor, kjer lahko preživim ali pa pretopim ali pa transformiram obdobje žalovanja. Pravzaprav je bilo to eno žalostno obdobje zame, eno kopanje po ranah, hkrati pa tudi eno fantastično potovanje z Natašo Matjašec, ki igra brezmadežno, kjer smo skupaj odkrivali skozi vsebino tega romana, adaptacije tega romana Kolma Tojbina Brezmadežna, oziroma Marijin testament, tako je naslov originalnega romana, skupaj odkrivali vse te tišine v njeni zgodbi.
Prej ste govorili o tem, kako pomembno je, da skupaj sodelujete in tako naprej. Za vaše predstave je pomembna zvestoba stalni ekipi, če lahko tako rečem. Sodelujete večinoma z enako avtorsko ekipo.
Ja, z velikim veseljem. Včasih to imenujem družina, zato ker se že tako poznamo, da včasih tudi besede niso več potrebne. Se mi zdi, da smo skupaj preživeli prav eno obdobje, če zdaj poimenujem naše predstave, od 100 minut, pravzaprav od 100 minut do 100 let samote. In da se že v nekih besedah ali pa namigih ali pa samo v kretnjah prepoznavamo in poznamo. In to mi je veliko veselje, da lahko s temi ljudmi dalje delam in da se je tu rodilo eno neverjetno medsebojno spoštovanje, dajanje in neka interakcija, ki je seveda v gledališču pravzaprav najbolj pomembna. V gledališču so seveda najbolj pomembni ljudje, ta kolektiv, ki ustvarja in ki izmenjuje in energije in misli in pošilja te misli. Misel je pač najpomembnejša, se mi zdi, v gledališču. Ja, tudi gledališče je nek prostor, kjer se tudi če človeka ali pa mojega kolega dolgo časa ne vidim, se mi zdi, da ko skupaj stopimo na eno prizorišče ali pa na oder, se zbudi ta adrenalin in neko skupno izmenjavanje idej, energij. Ne. In, ja, se veste, kako je v naših življenjih, pač srečamo nekatere ljudi z razlogom, nekatere naključno, nekateri pa pač ostanejo za vse življenje. Tudi ko odidejo, so zavedno z nami. In če se spet vračam tudi o tem, recimo govori zgodba o Alkestidi.
Omenili ste, v gledališču je pomembno torej sodelovanje, pomembni so vsi. Kako vendarle vidite vlogo režiserke, režiserja v gledališču? Morda si nekateri domišljajo, da je režiserka najbolj pomemben element v predstavi. A to drži?
V nekem klasičnem pomenu drži. Moderni režiser je pač priznanje režiserja, se je začelo pač v 19. pa je doživel svoj spon v 20. stoletju. Sveda pa moramo ločiti režiserja od režije. Ne? Sveda v novih uprizoritvenih praksah se pojavljajo različni pristopi in različne metode ustvarjanja predstave. Jaz pač osebno mislim, da vsaka predstava potrebuje režiserja, nekoga, ki usmerja, ki določi idejni koncept, ki ima energijo, da vse ljudi poveže, da ustvari kolektiv, da je dovolj sveda, da ne govorimo o nobenem diktatorju ali pa v nekem avtoritativnem sistemu v gledališču, ampak o človeku, ki na katerih plečih pravzaprav na koncu sveda leži nek proces ustvarjanja, seveda.
Livija Pandur, pripravljate tudi knjigo, ki bo osvetlila zadnjih 20 let vašega skupnega dela s Tomažem Pandurjem in bo skupaj s prvo knjigo Pandurjevo gledališče Sanj iz leta 1997 predstavljala za okrožen vpogled v njegov opus.
Ja, tega projekta se v bistvu zelo veselim oziroma sem sredi njega pravzaprav. Veselim se izdaje te knjige, ker se mi zdi, da je še vedno knjiga tisti dokaz, glede na to, da je gledališče, kot vemo, zelo efemerna umetnost, ki se jo doživi v trenutku. Ostanejo pa neke zamrznjene slike, kot so fotografije, neki videozapisi, neki izpiski, neke režijske knjige. In zdi se mi pomembno, da o tem. To se mi zdi neka, ko bi rekla, zdi se mi pomembno, da tak druga knjiga izide in da se Tomaževo poglavje v slovenski ali pa svetovnem gledališču postavi na neko mesto. Tako da nekje aprila naslednje leto upam, da bo knjiga izšla. Zdaj za delovni naslovom, sem že prej rekla, v naših sodelavcih od 100 minut do 100 let samote.
V teh negotovih časih je tudi usoda gledališča precej negotova. Katere zgodbe so za vas še neizgovorjene in se vam izrisujejo v bližnji daljavi?
Vsak dan najdem kakšno novo zgodbo, seveda pa vsaka zgodba se mi zdi, da je mogoče je vredno razmisleka, katero zgodbo je treba preizpraševati ali pa jo postaviti na oder. Trenutno se ukvarjam kar z nekaj temami, jih raziskujem. Bolj kot kdajkoli prej pa sem prepričana, da je umetnost absolutno vitalnega pomena za naše preživetje, za ohranjanje zdravega razuma, za ohranjanje, ko bi temu rekla, celo plemenitosti, resnice, predvsem pa resnice v povezavi seveda z lepoto, ki je pa v teh časih v naših življenjih se mi zdi vedno manj in jo poskušajo čim bolj umazati. Tako da zato se mi zdi, da je gledališče ali pa gledališka umetnost kot neka diagnoza časa in prostora nujno potrebna in absolutno si želim tudi v teh negotovih časih, da se bodo rodile nove umetniške prakse, ki bodo preživele. Gledališče mislim, da absolutno bo preživelo.
Spoštovana Livija Pandur, najlepša hvala za pogovor, hvala, da ste si vzeli čas in bili gostja oddaje Intervju.
Hvala vam, z veseljem.